Sasa picha ya kwanza. Abrahamu alikuwa mtu mwenye kumpenda na kumtii Mungu. Alitoka inji yake akatembea mpaka inji ya ugeni inayoitwa Kanaani. Mungu aliahidi ya kwamba uzao wa Abrahamu watakuwa taifa kubwa. Isaki alikuwa mwana wa Abrahamu mwenye kuzaliwa wakati Abrahamu na Sara walikuwa wazee sana. Isaki alipokuwa mtu mzima alioa Rebeka, lakini kiisha miaka mingi hawakukua na mtoto na wao. Isaki akaomba Mungu, kiisha Rebeka akapata mimba. Wakati wa kuzaa alisikia watoto wawili wako ndani yake. Mungu alimwambia kwamba watoto wawili wanaume hao watakuwa waongozi wa mataifa makubwa, lakini mdogo atatawala mkubwa. Mwana wa kwanza walimuita Esau. Akakuwa mwindaji wa ajabu, lakini hakukuwa na mawazo juu ya kumpendeza Mungu. Alistahili kupokea vitu fulani fulani. Wakati baba alipokufa, angepokea urithi mara ya pili ya wadogo wake. Angekuwa mwongozi wa ukoo wake. Angechukua madaraka kwa kufundisha maneno ya Mungu na kuongozwa na Mungu. Vile vyote viliitwa urithi. Mwana wa pili alimuita Yakobo. Yakobo alikuwa mtu mpole. Alitumika karibu na baba yake, akachunga wanyama wake. Alijaribu kumpendeza Mungu na alitaka Mungu kumbariki katika maisha yake. Lakini Isaki alimpenda Esau kuliko Yakobo. Alipenda wanyama wa pori alikuwa anamletea. Rebeka alimpenda Yakobo zaidi kuliko Esau. Yakobo alijua kwamba Mungu alisema juu yake kwamba atakuwa na nguvu kuliko mwenzake. Aliwaza kama Isaki atamupa Esau urithi wake. Siku moja Esau akatoka kwa kuwinda, hakupata kitu. Alikuwa anachoka sana na kuwa na njaa sana. Yakobo alikuwa anapika chakula wakati Esau alipofika. Esau akamsii Yakobo amupe chakula. Yakobo aliwaza, nitafanya mayere. Alisema, Esau, uniuzie urithi wako, maana yake unipe urithi wako. Esau akasema, mimi niko karibu kufa na njaa, urithi utanipa faida gani? Lakini Yakobo alimuapisha kwanza. Basi Esau aliapa kwamba atamupa Yakobo urithi wake. Kisha Yakobo alimupa chakula. Yakobo aliwaza kwamba alikuwa mwenye akili sana. Lakini wewe unawaza nini? Marudio yake ilikuwa kwamba Esau akawa adui yake. Yakobo hakumwamini Mungu amupe urithi. Alijaribu kufanya vyake, hakumwamini Mungu kabisa kabisa. Ilimletea huzuni na shida nyingi. Kuna wakati wewe unajaribu kufanya mpango wako mwenyewe. Mara na mara unadanganya jamaa lako na rafiki zako kwa kujipatia faida. Ni vizuri hivyo? Unakuwa na furaha kwa kufanya vile? Kama wafuasi wa Mungu, ni vema kumgojea afanye mpango kwa njia yake. Tusijifanyie mipango na mayele yetu bila Mungu mwenyewe kufanya mipango kwetu.